Erzhaar. Novem upravnem odboru Univerze v Ljubljani. Ker je nemoteno delovanje univerz zagotovo ena izmed prednostnih nalog nove vlade, je 4. aprila v upravnem odboru Ljubljanske univerze imenovala svoje nove predstavnike, ki so dopolnili sredi februarja... ki so dopolnili sredi februarja izvoljeno članstvo. Tako so z kongresnega trga končno prepodili grobarja javnega visokega šolstva Boruta Rončeviča, a nekako se zdi, da njegov duh še blodi naokrog. Upravni odbor je na univerzi zadolžen predvsem za njeno finančno in materialno poslovanje, kar obsega vse od sprejetja proračuna in upravljanja s premoženjem do odločanja o šolninah. Od 9 članov 3 imenuje vlada kot ustanoviteljica univerze, prav tako 3 so predstavniki pedagoških delavcev, 1 predstavnik nepedagoških delavcev, predstavnik študentov ter predstavnik delodajalcev. In prav s slednjim je križ, saj so v novi postavi upravnega odbora namesto enega naenkrat kar 3 gospodarstveniki, ki svojim vplivom gotovo načenjajo avtonomnost univerze. Poleg Franja Bobinca, predsednika uprave Gorenja, ki zaseda mesto predstavnika gospodarstva, sta v ekipi še Jože Colarič, predstavnik oziroma predsednik uprave Krke, ter Samo Hribar Milič, predsednik gospodarske zbornice Slovenije, ki jo je kot svoja predstavnika imenovala vlada. Hribar Milič je v upravnem odboru sicer do sedaj 2 mandata zasedal mesto predstavnika gospodarstva, Colarič pa je bil prvič imenovan v času prejšnje vlade. Za komentar smo poprosili rektorja Ljubljanske univerze, tovariša Staneta, ki pa tokrat ni našel časa za pojasnila, zakaj organ, ki sicer res skrbi bolj ali manj le za gospodarski segment delovanja univerze, naenkrat potrebuje kar 3 direktorske hotshote. Pejovnikov komentar bi bil tokrat sploh na mestu, saj ima, kot nam je povedal Hribar Milič, univerza moč sama predlagati nekatere predstavnike vlade.
Mislim, da morate tukaj povprašati mogoče kar sedanjega rektorja pa predsednika upravnega odbora. Mi smo vzpostavili v preteklem mandatnem obdobju zelo konstruktivno sodelovanje. Tudi v prejšnjem mandatnem obdobju je bil recimo predstavnik vlade v upravnem odboru iz gospodarstva, gospod Jože Colarič iz Krke. In država na predlog bodi si same politike ministrstev ali pa univerze imenuje svoje predstavnike v upravni odbor univerze in kot mi je znano, so mene predlagali iz samega vodstva Ljubljanske univerze kot predstavnika vlade in jaz sem z veseljem to funkcijo tudi sprejel.
Samo Hribar Milič nam je zaupal tudi svoje romantične poglede na sodelovanje gospodarstva in univerze.
Po eni strani je to priznanje za samo gospodarstvo, da so ti, ki predlagajo, videli v predstavnikih iz gospodarstva osebe, ki bi lahko konstruktivno prispevali k nadaljnemu razvoju Ljubljanske univerze. Po drugi strani pa to razumem tudi kot nadaljevanje dosedanje usmeritve dosedanjega vodstva Ljubljanske univerze, da se močneje poveže z gospodarstvom in da svojo moč in kvaliteto. Univerza išče na eni strani, tako kot do sedaj, v sodelovanju z raziskovalnimi inštituti, na drugi strani z gospodarstvom.
Seveda se ob tej priliki takoj začne porajati vprašanje, kako, če sploh, se razlikujejo stališča vlade in gospodarstva, če pa sta dva od treh predstavnikov vlade menedžerja. Za komentar smo povprašali tretjega predstavnika vlade, Urbana Krajcerja, sicer zaposlenega na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Verjetno razlike so in se bodo tudi še pokazale, pač vemo tudi, da je vlada še let slab mesec, ne, na svojem položaju in da bo tudi dialog vodila ne samo z univerzo, tudi z gospodarstvom ne nazadnje. No. Tako da verjetno razlike so, mora biti pa tudi sinergijski učinki, kot sem že prej omenil.
Vprašanje, ali trije menedžerji v upravnem pomenijo pritisk gospodarstva na univerzo, prav tako odgovarja Krajcer.
Ne bi govoril o pritisku. No, jaz mislim, da se tako univerza kot gospodarstvo zavedata, da je sodelovanje potrebno in to verjetno vse bolj intenzivno in da neke skupne sinergijske učinke je potrebno zasledovati in iskati. Ne nazadnje, no, tudi strateški dokumenti tako na nacionalni evropski ravni nas silijo v to ali pa nam priporočajo, da ta akademska in pa gospodarska sfera najdete nek skupen jezik in pa neke sinergijske učitke, no, učinke. Pardon. In pa tudi ministrstvo se trudi recimo spodbujati to vrstno sodelovanje z različnimi ukrepi.
Verjetno bomo vladi lahko res še prehitro očitali učinke siljenja univerze v povezovanje z gospodarstvom. Predstavniki pedagoških delavcev v upravnem odboru so tokrat trije redni profesori ter noben asistent ali lektor. Kaj šele kakšna profesorica, asistentka ali lektorica, ki so na fakultetah v bistveno slabšem položaju. Na volitvah za predstavnike pedagoških delavcev tako med 8 kandidati ni bilo niti ene ženske. 7 kandidatov je bilo rednih profesorjev, le eden pa izredni. Očitno pred dosegom naziva redni profesor preprosto nimaš časa za kaj drugega kot za odplačana predavanja. Pred kratkim je po elektronski pošti zaokrožila vest, da filozofska fakulteta brez razloga menja čistilni servis, iz česar sledi, da bodo snažilke, ki za študenti in profesori na filofaksu pometajo tudi že po 20 let, ostale brez zaposlitve. Ker gospe čistilke, prav tako kot varnostnice in varnostniki na fakultetah niso zaposlene, nimajo pravice kandidirati za predstavnika nepedagoških delavcev v upravnem odboru in tako ne morejo braniti svojih delovnih mest. Bernarda Golob Hribar, predstavnica nepedagoških delavcev, sicer pa tajnica fakultete za matematiko in fiziko, nam je v telefonskem pogovoru zaupala, da o zagovarjanju pravic očitno nevidnih sodelavcev sploh še ni razmišljala, ter se nam zahvalila, da smo jo opozorili na to problematiko. Čeprav je na celotni univerzi tako zaposlenih nekaj 100 ljudi, se je sama želela osredotočiti predvsem na negotovo finančno stanje univerze v Ljubljani, ker pa bo imel upravni odbor konstitutivno se šele naslednji ponedeljek, pa sama ni želela podati izjave o njegovem delovanju. Prav tako za izjavo ni bil dosegljiv Gašpar Skalar Rogič, predstavnik študentov. Vse skupaj torej izgleda precej podobno organizacijskemu odboru kakšnega zarajo izjemno pomembnega dogodka, za katerega pa vlada ne bo prispevala nobenih sredstev. Namesto tega so raje angažirali nekaj hudo zvenečih imen, ki bodo svojim vplivom pridobivali sponzorska sredstva za nemoteno delovanje Univerze v Ljubljani. In glede na to, da sredi aprila še vedno potekajo pogajanja o sredstvih za letošnje leto, je to očitno največ, kar lahko od vlade pričakuje univerza. Da pa vseeno ne bo bomo končali črnogledo na tako sončen dan, smo vam za konec pripravili še kratko spodbujajočo izjavo sama Hribarja Miliča, ki je bil svoj čas, verjeli ali ne, odgovorni urednik Radio Študent.
Jo, jaz sem bil 2 leti odgovorni urednik in to v zelo turbulentnih časih. Te danes so malenkost v primerjavi s tistim obdobjem. Od 80 do 82. To je Poljska, to smo imeli punk, naci punk afero, usmerjeno izobraževanje se je začenjalo, pa še v socializmu smo bili oziroma v drugem sistemu. Smo imeli kar živahno.
Ja, dajte mi povedati, letos strani šova Radio Študent dobiva manjša sredstva, ker pa pač recimo, ne, saj za nekatere, ima neko pomembno funkcijo za študentsko javnost, a lahko pričakujemo, da se boste vi potegnili, da bi mogoče tudi univerza premaknila kak evro za normalnejše delovanje radija?
Ja, absolutno sem to tudi v preteklem mandatu naredil, da se bom, da sem se zavzel, ker ima Radio Študent več kot samo informativno logo, kot nekateri razumejo za študentski in sploh za družbeni prostor. Jaz vidim Radio Študent kot enega izmed pomembnih agencev kulturne, ne vem, zavesti v Sloveniji, tako z močno tradicijo kot tudi v prihodnosti in se bom zavzel, da bo Radio Študent čim bolj normalno postal.
O donatorski konferenci za Univerzo v Ljubljani je pisal Arnes.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.